Добър ден на всички! Благодаря ви за интереса и търпението. Както знаете, днес ще представим напредъка на служебното правителство по отношение на мерките, които взимаме за овладяване на цените на хранителните стоки в България. Имахме възможност да коментираме. Мерките са основно в три насоки. Едната е по отношение на контрола. Там са направени вече над 1000 проверки, голяма част от тях и с участието на медии. В последствие при представянето и на сайта ще видите, там има специално отделен части за тях. Втората основна насока, по която работим, е с законодателни промени, с които ще започнем накратко да ви информираме за тях и в последствие ще се спрем върху така основния фокус днес, а именно представяне на интернет сайта, с който вече е готов, така и ще заработи след края на тази пресконференция. По отношение на законодателните промени, съвсем накратко, преди да дам думата и на министър Гечев от Министерство на земеделието да представи тяхната част, с така мой акт като министър на икономиката и индустрията е свикана междуведомствена работна група, която да работи в две основни направления. Едното е закон за наценките на хранителните стоки. Това ще е един закон с така ограничено действие във времето. И втората основна насока ще бъде преглед на законодателството в Европейския съюз по отношение на търговията с храни. Има и директива, преглед на това каква част от нея е транспонирана в българското законодателство и каква не е. И взимане на добрите примери, като крайната цел е да вървим към изработване на предложение за закон за търговията с храни. Целта на тази работна група ще е, разбира се, да подготви и двата закона и да ги предостави на вниманието на следващия парламент. Третата част така от законодателните ни инициативи е наредба, в която водещо е Министерство на земеделието и ще дам думата на министър Гечев да я представи накратко.
Здравейте от мен. В рамките на общите действия на служебния кабинет, Министерство на земеделието, както знаете, работи изключително активно от доста дълго време. Работим като екип в различните му части, защото тази хоризонтална политика не е въпрос само на едно министерство. Всяко от министерства прави наистина в неговите компетенции всичко, което е необходимо. Тъй като законодателство по отношение на проследимост на храните и в момента има действащи регламенти и действащ закон, който ни позволява още сега веднага да направим действия, които са възможни с подзаконов нормативен акт или с наредба. Вече е пусната на публично обсъждане наредба за централен регистър за проследимост на храните. Образно казано, тя въвежда цялостен електронен регистър, в който всяка стъпка по веригата с търговия на храни на едро, подчертавам, т.е. това е обхвата на наредбата, ще бъде проследима както по отношение на качеството на храните, документацията, гаранцията за потребителите, така разбира се и по отношение на и съпътстващите документи за цени и други реквизити, които се изискват от други министерства. Наредбата може да я видите. С удоволствие бихме чакали коментари от вас, журналистите. Наредбата обхваща на практика всички видове храни, включително напитки, които се водят като храни, в това число и минерална вода, пиво. Отделен акцент има и по отношение на проследимостта в цялата верига по отношение на зърното и зърните култури, всичко, което е квалифицирано като зърни, има свободни в това число култури, където всеки силоз в държавата, всеки търговец в държавата, включително от граничен контрол, от вътрешен контрол, всичко да има цялостна проследимост, казвам го включително по отношение на нещата, свързани с напрежението по оста на стоките, които влизат от Украйна. Това е едното от нещата. Разбира се, партнираме си най-вече с Министерството на икономиката и в законовите актове, които Те са водещото министерство, работим, пак казвам, в изключително добра съвместна среда. Другото нещо, което искам да ви кажа, че във връзка с овладяването на цените и мерките, свързани с цените, особено по отношение на плодовете и зеленчуците, с благодарности към Министерството на финансите, тази година поливната вода ще е дотирана с 80%. 80% без ДДС. Тоест, това е във връзка с всичките мерки, които правим, понеже служебният кабинет не е в стила му да казва веднага нещата, без да има обосновка и нещата. Както виждате, надминахме май очакванията на всички по трасето, но това е свързано с осъществяващо голямо количество от работа, които много-много хора свършиха, за които им благодаря. Тепърва ние ще нотифицираме тази мярка, като парите вече имаме потвърждението от Министерството на финансите, че необходимите средства ще се осигурят сега, в момента, веднага, не в следващи актуализации на бюджета. Тоест, намерили сме резервите, това цялото нещо да се случи. Ще дам пример. Ако вие имате да плащате 80 лева вода, т.е. 100 лева вода, вие плащате 80 лева вода, плюс 20 лева плаща дадения земеделски стопанин и евентуалните ДДС-та на тази цялата сума, което на практика мисля, че ще е глъстка въздух за земеделските производители, но и за потребителите, защото това на практика, знаете, че влияе пряко на цените, затова свързваме темите общо и заедно. Ще има възможност за въпроси. Още нещо, което искам да ви кажа, във връзка с нещата, които ние вършим, в служебното правителство трябва да сме сигурни, че те имат общественото одобрение, че са правилните неща. Ние никога не сме претендирали, че сме безгрешни, нито ще продължаваме да го правим. Във връзка с това Министерство на земеделието направи спешно социологическо проучване, което в следващите дни ще ви бъде представено и по медиите, и ще бъде качено по различните сайтове, с което ние сме се опитали да измерим извадка на общественото мнение по отношение на мнението за цените, мнението за мерките, които прилагаме и съответно как разбират българските граждани целия процес и проблемите по отношение на него. С удоволствие, след като мине цялата презентация, защото сайтът наистина е изключително важен част от инструментите, ще отговаряме на въпроси. И тук да кажа, че ние никога не сме искали да затваряме темата. Тоест, това не е тема, която ние искаме да затваряме. Това трябва да е постоянна политика. Затова с изключителни благодарности към първо медиите, докато вие държите темата на пиедестала на общественото мнение, докато тя е важна, ефект от нея ще има. Затова благодарности към медиите, благодарности към всички говорители, независимо какво казват. Темата е важна, една от най-важните в крайна сметка, защото е свързано с 40% от разходите на всяко семейство. Затова благодарности към нещата, които и самия вие правите. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Гечев. Сега ще пристъпим и така към представяне на интернет сайта, който последните няколко седмици съвместно с колегите от Министерство на земеделието, НАП, Агенция Митници и Информационно обслужване разработихме, като целият процес, разбира се, вървеше под ръководство на вицепремиера, ресорния вицепремиер Христо Алексиев. Това, което ще видите днес, е основата на една информационна система, която, разбира се, искаме да надградим и търпи надграждане. И в следващите седмици ще бъде все повече запълвана и с информация, като се надяваме това да е една инициатива, която да бъде продължена и от следващото редовно правителство, тъй като, както и министър Гечев каза, смятаме, че темата е наистина важна и не трябва да бъде затваряна. Кое е хубавото на тази платформа? Това, че обединява на едно място информация от, на практика, всички институции, които имат отношение по темата. И това е наистина един инструмент за наблюдение, но и за съхраняване на данни за пазара на храни, какъвто всъщност до сега не е имало. Това установихме, когато започнахме да се занимаваме с темата, че една основна слабост, че няма, така, липсва добре структурирана информация по въпроса. Затова и една от идентифицираните стъпки беше именно създаване на единна база данни за движението на цените и възможност за правене, разбира се, на различни анализи на база на тяхното сравнение. При да преминем към самото представяне на сайта, няколко така по-общи технически елементи за него. Първо, домейнът на новия сайт е foodprice.bg. Сайта е собственост на Министерство на икономиката и индустрията и е изцяло разработен от информационно обслужване. Малко след приключване на днешното събитие, както ви казах, сайта ще заработи около 3,5. Планираме да го пуснеме. Като ще има създадена и бърза връзка към него през сайта на Министерство на икономиката и индустрията. Сега да пристъпим към кратка демонстрация. Както виждате, при зареждане на сайта се визуализира кратка информация за неговото предназначение и данните, които са обединени. По отношение на данните, съвсем накратко, тук ще може да се намери следната информация. От една страна цените на вносител, когато става дума за трети държави, тези цени се подават от агенция Митници. Когато става дума за вътрешно общностен внос или от Европейски съюз, цените се подават от Националната агенция за приходите. По-късно ще ви покажа след малко на сайта. Има и съответния филтър, дали се интересуваме от цени при внос от Европейски съюз или от трети държави. Освен цените на вносител, в сайта ще бъдат представени и цените на едро, които се предоставят от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Тук е важно да се обърне внимание, че регистрираните стокови борси и тържища са локализирани в 22 области и за тях са налични данни тук, а не за всички области на практика, като и не всички продукти се продават на всички тържища, така че на места може потребителите да не намират точно за тяхната област цена за конкретен продукт. Цените там са средно претеглени на база на продадените количества, т.е. отразяват абсолютно средната стойност на единица продукт, продаден на тези тържища. Като обработката и анализът на тези данни става през специален софтуер, с който Държавната комисия разполага и използва от доста време. На трето място ще бъдат представени цените в търговската мрежа, т.е. цените на дребно за крайните потребители. Те се събират от системата за агропазарна информация към Министерство на земеделието. Цените на дребно се наблюдават ежеседмично по областите, във всички области на страната, като са обхванати както големи търговски вериги, така и по-малки търговски обекти. Като много важно да се подчертая тук, че цените на дребно, които ще видите в сайта, не включват промоции. Те са, на практика, цените без промоциите. На четвърто място информацията, която е представена, е информация от 7 европейски държави. Тя се събира от търговските ни аташета, които са към Министерство на икономиката. В момента те изпращат данни не за всичките продукти, тъй като има някои продукти, които са в България, но ги няма в чуждите държави. Те събират в момента за 11 основни хранителни продукта. Отново по методологията от точка 3, която ви споменах преди малко, методологията, която използва САПИ за събирането на крайните цени. Това са примерно олио, рис, захар, яйца, продукти, които могат да бъдат намерени както в България, така и в тези държави от Европейския съюз. Това са държавите, които 7 държави, както казах, проучваме цените. На практика в техните столици, тъй като там са позиционирани нашите търговски аташета, става дума за Берлин, Виена, Париж, Букурещ, Атина, Прага и Загреб. Като данните, които събират, се събират от 3 до 4 големи вериги и 1-2 по-малки търговски обекти и средната цена, която е намерена във всички тези търговски обекти, е представена тук. За да започнем с сайта, при скролване надолу за потребителя се визуализират така различните икони с различни продукти, за които всъщност събираме информация. Към момента се наблюдават около 30 основни хранителни продукта. Ще видите, че има повече икони, тъй като за някои от продуктите, примерно за кашкавал, следим както опаковка, така и на витрина цената. Именно заради това иконите са малко повече. В тези така хранителни или основни хранителни продукти, които следим, има и плодове и зеленчуци. Само 9 са на брой в момента. От една страна не искахме така да има много, тъй като точно пролета знаете, че промените в цените именно на плодове и зеленчуци са много сериозни и смятаме, че точно в момента при положение, че имаме статистика само за 2-3 седмици, няма да представят коректно движенията на пазара. От друга страна включихме все пак някои, тъй като те са и много важни за трапезата на българина и не може без плодове и зеленчуци да остане една такава система. Освен това има и 4 суровини, ще видите, като считаме, че тази информация е важна, защото потребителите ще могат, примерно, когато наблюдават цените на един продукт на дребно, как се развива, да сравнат с това как се развива и цената на суровината, от която той се произвежда. Нещо, което мислим, че е важно като анализ и ще бъде интересно. Сега ще покажем и едно примерно търсене по различните филтри, за да видите как работи системата. Поне към момента, казвам към момента, тъй като отново подчертавам, системата ще бъде надграждана. Примерно, да кажем, ще избереме от списъка с продукти масло. Направени са иначе големи бутони, мисля, че ще е ясно за потребителите. Виждате, когато изберем конкретен продукт, виждаме цената в цялата страна за последните 30 дни. Излиза, това е цената, която виждаме. И тук обаче вече надолу, първо да, може когато задържаме мишката на всяка част от графиката, към конкретната дата ни подава каква е била конкретната цена. Това е цената на дребно в страната за последните 30 дни. При скролване надолу вече виждаме различните филтри, които можем да добавим към съответното търсене. Първата опция е времеви период. Тук, разбира се, с времето тази опция ще може да бъде използвана в пълен обем, тъй като в момента нямаме данни много назад във времето, но седмица след седмица, тъй като на седмична база ще се актуализират информацията, ще има все повече възможности в това отношение. След това може да избереме и за кой регион да търсим информация. За хората мисля, че от различните региони ще е интересно, че всеки може за неговия си регион да, така, да следи цените. В случая, нека да оставим, примерно, за цяла България. Ако не се избере конкретен регион, ще остане цяла България. След това виждаме държавите в Европа, за които е налична информация. 7-те държави, за които ви казах. Тук може да изберем някои, 2-3, примерно Германия, Австрия, Германия, първите, Франция, да кажем, по-големи, може би по-интересно като пример. Избираме и тези филтри. Следващата възможност е да избереме цените на едро на тържищата. Тук отново можем да изберем дали информацията да е за цялата страна или да е за конкретен регион. Тъй като горе избрахме България, нека и тук да остане България, да е за цялата страна цената на едро фактически, която ни е представена от Комисията по стоковите борси и тържищата. И, както ви казах, най-отдолу имаме възможност и да изберем и цена на суровината, да видим. Примерно в случая, щом е масло, за млякото може да изберем цената на суровината. Тук остава България, да, по-надолу само ако може. Ето тук виждате също опцията дали да е доставки от Европейски съюз, но нека да изберем и цената на суровината. В момента, в който избереме 6 филтъра, това е в момента максимума на системата, всички останали филтри стават неактивни. Счетахме, че повече от 6 филтъра графиката би била прекалено неясна. Сега, ако се върнем нагоре, всъщност да видим резултата от търсенето. Това е графиката към момента, като на всяка точка от нея, когато кликнем, се вижда и датата и така цените към нея. Примерно в случая това е към 22 март. Цена на маслото на дребно, тук може би не знам, не виждате добре, но на дребно е 7,36 към тази дата е била цената. Цената на едро е 5,19. Във Франция виждаме, че цената на дребно е дори малко по-ниска от цената на едро в България, именно 5,14. В Германия още по-ниска, 4,88, и Австрия е най-ниска с цена 4,85. Тук става дума за масло 250 грама, както виждате, както е изписано отгоре. Интересното е, може би, да се види колко е това, което зададахме, колко е била и средната изкупна цена на млякото през тази седмица, за която говорим, а именно лев 0,4. Предлагам и още едно търсене, ако искате отново да направим, за да видите отново как функционира. Връщаме се в началото. Този път нека да е продукт, който го няма в Европа, тъй като, както ви казах, само 11 продукта събираме в Европа цени от всичките 30. Примерно бяло саламурено сирене, традиционен продукт, който имаме, и там не можем в повечето държави за него да набираме информация. Отново избираме продукта и получаваме, нали, най-отгоре в графиката е средната цена в България, и почваме да избираме филтрите. Пак проверяваме средните цени на едро и на дребно, както и тази на суровината. И виждаме, че към 22 март цената на дребно в магазините е била 17,05, и то, на това е на витрина, т.е. тази цена няма разходи за опаковки. Цената на едро е била с около 50% по-ниска и изкупната цена е била, както и в предишния пример, лев 0,4 стотинки, лев и 4 стотинки за литър мляко, като тук, нали, така мога да припомна, че за производство на 1 кг сирене се употребяват по стандарт 7 литра мляко. Сами можете да, и всеки потребител ще може да направи съпоставката при цена от малко над лев за млякото в този период и 7 литра необходими за килограм сирене. Виждате, цената на дребно е над 17 лева била в този период. Можем да направим и още много търсения, но за да не става прекалено дълго, мисля, че по този начин горе-долу така успяхте да разберете какви са възможностите на сайта. Важното е да се каже, той дава информация, но във времето с натрупване на данните ще може да показва много ясно и тенденциите в движението на цените на храните, било то на дребно, на едро, тенденции в цената на суровината. Тази информация, като бъде съхранена и развита във времето, ще е един много полезен инструмент за всяко правителство, за да следи за изкривявания на пазара. Тъй като мисля, че всеки може, когато вижда, ако вижда, че цената на суровината пада и примерно цената на едро пада, а цената на дребно расте, със сигурност много лесно може да се види, че нещо не е наред. Докато разглеждаме сайта, бих искал да обърна внимание и на още някои функционалности. В началото ви споменах за контролната дейност, която е също част от мерките за овладяване на цените. Тук има отделно меню контролна дейност, където се представя пълна и актуална информация за проверките на контролните органи. Колко проверки, кой от така контролиращите органи е направил, какви са резултатите от тях. Нещо, което така също мисля, че е интересно за потребителите. Заедно с това имаме и в долната част на сайта и бърза връзка за подаване на оплаквания и сигнали, разбира се, към компетентните институции. Най-отдолу, директно, с един клик се влиза в формата за сигнали на всяка от институциите, които са така отговорни и компетентни по темата. Както няколко пъти така имахме възможност и аз и колегите ми от служебното правителство да кажем през последните седмици, диалога и с търговските вериги не е спирал. Имахме разговори с тях и има така предварително заявен интерес от тяхна страна и те да ни партнират в попълването на данните на този сайт. Вече са готови указания как търговец на дребно, който има желание, може да участва и да качва и собствените си цени на сайта. Готови са тези указания. С моя заповед от днес те са вече факт. Ще бъдат така публични и на сайта, качени на Министерството и на сайта, който в момента ви представях. Предвижда се да дадем възможност цени да представят търговци на дребно с оборот над 30 милиона лева годишно. Този праг така беше избран. Тук благодаря специално и на Националната агенция за приходите за съдействието. Този праг би ни гарантирал или би дал възможност на около 30-те най-големи търговци на дребно в България да участват. Важно е да се подчертае, не само големите търговски вериги, които не знам колко са 5-6-7, това ще даде възможност наистина и на регионални играчи по места, които са силни в определени райони да участват и така на търговци далеч извън най-големите 5-6, които така може би към тях се беше създал фокус в последните месеци. Търговците ще могат да предоставят информацията на седмична база, както ви казах. Това важи и за целия сайт. Тази информация на седмична база ще се обновява, като те ще представят най-ниската цена, която имат в техните магазини за конкретната продуктова група, но без промоции целия сайт, както и информацията на дребно, която САПИ събира, е без промоциите, така и търговците ще могат да представят техните цени, най-ниска цена, примерно ако е за продуктова група кашкавал, каква е най-ниската цена на кашкавал без промоции при тях. Обмисляме тези продукти, които фактически търговците ще, на които ще качват цените, да са и обозначени с някакъв стикер на рафтовете в техните магазини, така че хората да могат да се ориентират по-добре това, което са видели в сайта, къде го намират и в магазина. Информацията ще се подава по електронен път, с електронен подпис за всеки случай, за да избегнем злоупотреби, така и некоректно подаване на информация. И разбира се, да подчертая още веднъж, това е абсолютно доброволно, който търговец иска да участва. Ние даваме просто така възможност, тъй като смятаме, че това ще е една допълнителна, много полезна информация за потребителите. Но имаме така предварително заявен интерес и сме сигурни, че голяма част от тях ще се присъединят към усилията на правителството в крайна сметка за овладяване на цените. Нещо, което е важно за всички. Преди да ви дам така думата и за въпроси, няколко неща, които подготвяме по темата храни. От миналата седмица знаете, че държавната компания или държавното дружество LB Bulgaricum намали сериозно цените, специално на кашкавал и сирене. Сиренето при тях е 12,90, кашкавала е 15,90 за килограм. С колегата министър Гечев търсиме в момента и всички варианти за осигуряване на качествено българско мляко, качествена суровина на добри цени, така че да може трайно да задържим тези цени, които LB Bulgaricum в момента предлага на своите клиенти. От друга страна сме и в напреднала фаза на разговори да разширим присъствието на LB Bulgaricum в цялата страна, така че повече хора да имат достъп до качествени продукти. Още веднъж искам да подчертая, държавното дружество се спазват абсолютно всички стандарти при производството на млечни продукти, което заедно с качествена суровина гарантира сигурност и качеството на продуктите. Така че ще се стремим да дадем достъп до тях на максимално много хора и на чисто пазарен принцип, в крайна сметка, чрез този механизъм се опитаме и да повлияем и на пазара на млечни продукти в цялата страна. Това е тема, която следващата седмица със сигурност ще има и още новини. И накрая може би само да добавя по отношение и на контролната дейност информация. До момента актовете, които са издадени, вече надхвърлят 1,5 млн. лв. Глоби към различни търговци, при които са установени съмнения за нелоялни търговски практики. Това е към момента от нас. Заповядайте за въпроси.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. Господин Стоянов, преди около половин година вашият предшественик Корнелия Нинова въведе електронно табло, с което да информира гражданите за цените на основните хранителни продукти. С какво смятате, че сега този информационен център ще бъде по-успешен? Благодаря ви. И също така, какво се постигна с този нейн, с това нейно табло?
Благодаря ви за въпроса, тъй като явно има някакво объркване по отношение на това дали госпожа Нинова го е направила или не. И аз като нейн наследник ще дам по-скоро думата на Комисията за стокови борси и тържища, тъй като това е тяхно табло, да ви кажат от кога е. И заповядайте.
Таблото, добър ден на всички. Таблото функционира още от 98-ма година. Беше само на пред сградата на комисията, беше и в центъра на София на площад Света Неделя, просто от преди година и половина и на стената на министерството. А иначе информационната система действа от 98-ма година края. И много от вашите колеги знаят много добре, тъй като редовно контактуваме, редовно обменяме информация, но по принцип този сайт в момента, дето казвате, завърши вече на тази система като цяло за обща информация на обществото. Благодаря.
Иван Гергов, така, министър Стоянов, колко може ли да кажете конкретно колко струваше разработването на тази платформа, на този сайт, който в момента представите? И също така преди дни заявите пред колеги от BTV, че сте оптимист, че може да се постигне споразумение по типа на френското такова за разбирателство между вериги и държавата за намаляване на цените. Как върви този процес?
И колко ще струва поддръжката?
Благодаря ви. Сайта заедно с поддръжката за година напред струва 30 000 лева. Той е собственост на Министерство на икономиката и индустрията, както подчертах. Така заложено е в него да има и допълнителни функционалности, така че надявам се във времето да надграждаме. По отношението на такова споразумение, това стои на масата. Както казах, ние сме постоянно в разговори с отделни играчи от пазара, големи търговци на дребно. Но това, че си говорим с тях и че сме обнадеждени, не ни спира да провеждаме мерките, които и днес ви представихме. Двата процеса върват паралелно и, честно казано, не мисля, че и те имат толкова голямо отношение един към друг. Мерките, които взимаме, са важни независимо от ситуацията. Те трябва да изправят в крайна сметка пазара в България, тъй като виждаме, че има сериозни недъзи и те са така стъпки в тази посока. Дори и всичко да е наред, тези мерки трябва да продължат да функционират, именно за да гарантират, че няма да се стига отново до случаи на, така да го наречем, според нас, необосновано поскъпване на хранителните стоки или немотивирано. А разговорите продължават и сме обнадеждени, че може да се стигне и до така някакъв тип споразумение с отделни пазарни играчи за налагане или те сами да си наложат за определени стоки така ниски цени за определен период от време.
Добър ден, Гергана Венкова, BTV.
Може само още една секунда, искам да уточня нещо. Понеже е изключително важно, темата за цените, каквото и да става, който и да управлява, винаги ще е тема номер едно. Първо, защото не може да се направи на компютъра, трудна работа. Второ, защото е необходимост, т.е. не можем да спрем без него, това не е луксозно. Ние не искаме просто, пак ви казвам, да свършваме темата. Ние намираме ужасяващ дефицит по отношение на законодателство, когато става въпрос за мерки, които може да прилагаме. Дори и да искаме да наложим в момента много сериозни мерки, примерно тавани на цените, правно основание няма за това. Дори и да искаме някоя по-тежка мярка, както виждате, анализираме много тежко ситуацията и искаме, независимо дали служебният кабинет продължава да управлява или не, ние да почнем процесите и колкото може да направим, за да може да продължат. И вие да сте гарант за това, защото публичността е най-хубия гарант. Освен това цялото нещо, ти трябва да имаш инструменти за проследяваш всичките неща. По отношение на контрол на хранителната верига, ние централизирахме всичко в общ регистр, който, тук искам да кажа, не, няма да затрудни нещата. Дори ще ги улесни, защото ги електронизира. Иначе определените пазарни играчи и без това трябва да събирате и проставят документи за хигиена, за качество, къде отишва дадената стока. Но тук ще може да се проследя от всички институции едновременно, което ще е дадена гаранция. Ако искаме да предоставят договори с дадени наценки, ние как ще ги хванем, ако нямаме инструменти за това? Ние създаваме инструментите. Там, където можем с наредби сега, веднага, в момента, там, където има място в отделните министерства, там, където не можем, ще оставим не лошо наследство по отношение на следващото правителство на парламента, който ще трябва да довърши този процес. Защото дефицита на законодателство излиза тогава не когато всичко е кротко и спокойно, а когато има аномалии. И в момента, като се появиха аномалиите, цъфнахме, че всъщност има какво да се желае в България по отношение на законодателство. Затова исках да уточна, защото ми се струва изключително важно. Пак казвам, идеята е да е постоянен процес с контролни механизми на държавата. Не просто да правим фойерверки. Това не е идеята и не го заслужават българските потребители. Трябва да е постоянен процес.
Гергана Венкова, BTV. Нека да уточним. Към този момент това, което подават и производители, и търговци, и дистрибутори към платформата е по тяхно желание. Нали така? Съществува ли механизъм и възможно ли с тази наредба за централен регистър, за която споменахте, поне да се създаде задължение към тях да подават информация? Това възможно ли е да се случи без законови промени?
Към момента информацията на сайта, която виждате, е подадена само от институции. Тя се набира от различни институции, към които отново търговци или пазарни участници подават информацията и в момента я подават, но тази информация е събрана само от институции. Ще има опция, надявам се още следващата седмица, някои търговци на дребно да подадат своите документи, има ясно разписана процедура и указания как това става и да почнат и те да качват собствените си цени. Но към момента тази информация е набрана само през институции.
Само да уточним, тъй като казахте, че имат право да подават информация търговци с оборот над 30 милиона лева.
Да.
Тоест,
да.
Малък търговец, който предполагам, евентуално продава на по-ниски цени, може ли да обяви своята цена в вашия сайт?
Този праг, защо се спряхме на него, при праг от 30 милиона лева, видяхме, че възможните участници са около 30. Ако нали, бяхме свалили прага много, има 500 или 1000 възможни участника, щеше нали, просто да не могат накрая хората да видят реално нещата. Затова искахме около 25-30 да е максимума. Надяваме се наистина поне 15-20 от тези потенциално възможни участници на сайта да проявят интерес и да започнат да качват своите цени, но малки търговци няма да могат, тъй като би било прекалено сложно.
Да добавя още нещо. Това не е рекламен сайт. Сайта цели цялостна тенденция там, където има най-големи рискове. Разбира се, там трябва да е най-голямото внимание. Ще ви дам пак пример в симбиозата в нещата, които можем да правим. Наредбата, която в момента пуснахме, тя улавя точно тези колебания при всеки пазарен играч на търговията на едро. И обхваща до търговията на дребно, включително и складовете на магазините, които обаче имат такива складове, че са характерни като търговия на едро. Тоест, това представлява най-голям и здравен, и пазарен, и фискален риск. Затова на практика това цялото нещо цели в крайна сметка не е затруднение на всички. Тоест, преките доставки от производител към малко магазинче, съответните пазарни и пазари на производители, биологично производство, което е модерно, фермерски пазари, не попада в обхватите, които ние правим. Това е друг бранш, казва се директни доставки и съответно той в така по-развитите пазарни държави достига до 20%, за съжаление в България е доста по-малък. Тъй, че да, разбира се, че идеята не е да затрудняваме много големите играчи, но това не е рекламен сайт. Внимаваме много по отношение на изискванията и на КЗК, защото когато се появат такива неща, трябва да се спазва и законодателството, те не се третират като такива. Тоест, ние даваме възможност на веригите, на съответните пазарни играчи, но не разчитаме и само на тях. Тоест, статистиката, която виждате, официално такава и се прави от официалните власти. Това, че те ще могат да добавят тяхна информация за най-ниски цени, е доброволен акт, който не може да накараме никой задължително да го направи. Преценката няма да я даваме ние като анализи, а ще я дават потребителите.
Бихте ли казали какви ще бъдат санкциите за търговците, които, да кажем, обявят една цена в сайта, всъщност търговската верига е съвсем различна?
В указанията се разрешава цената да е различна, ако е по-ниска, но не трябва да е по-висока. Санкции към момента по-скоро ще са чисто имиджови санкции за тях, тъй като ние, разбира се, при такава случка те ще бъдат извадени от сайта и няма да им се разрешава повече да си качват цените.
Ама ще продължат да продават.
Ще продължат да продават, разбира се. Не е идеята на сайта да вадиме пазарни участници, нали, от пазара. Това, което искам, може би така не е станало достатъчно ясно. Имайте предвид, че въпреки, че те ще качват най-ниски цени от конкретна продуктова група, най-вероятно, когато потребителите отидат в магазина, там ще има още по-ниски цени, тъй като тук на сайта не се включват цени промоция. Тоест, напълно е възможно, пример просто давам, участник Хикс качва, че минималната цена на кашкавала при него е 17 лева, примерно, както видяхме, или това беше за сиренето, 17 лева, но потребител отива в магазина и вижда, че има и цена 15 лева на продукт, който е в момента в промоция. Тоест, както каза и министър Гечев, това не е рекламен или сравнителен сайт за наистина най-ниската възможна стойност на конкретен продукт в конкретен обект. Това е най-ниската цена без промоции. Няма да има специално ново така някакво наказание, ако те обявят, да кажем, 17 лева, но няма такава цена в магазина без промоция. Ние, разбира се, ще очакваме сигналите на потребителите и всъщност потребителя е нашия най-голям съюзник в една такава ситуация.
И понеже преди малко казахте, че няма правно основание да се въведе таван на наценките, означава ли, че докато нямаме Народно събрание, няма да има такова нещо у нас?
Понеже аз го казах, казах за цените. Наценките ние искаме да ги следим, искаме, пак казвам, да е за сега доброволно. Мислим, че тези мерки може да свършат работа. Ако не свършат работа, ние не сме спрели да работим. Работим, както каза колегата, по отношение на по-рестриктивно законодателство, за да има инструменти държавата да прави всичко това. Ще се върна съвсем секунда на предишния ви въпрос, защото важно е тук да не са цените на промоциите. Защото промоциите не са точно реалната цена. Тя е епизодична, тя е за определен период от време и доста често тя на практика е за сметка не на този, който го продава, а този, който го достави, както добре знаете. От тази гледна точка ние не искаме и не се хвалим това, че в момента има намалени цени, доста сериозни вече по отношение на промоция, ние искаме трайни реакции. Тоест не само на промоционалните неща, а на средните цени. Затова, както виждате, ние мерим средните цени, а най-ниските без промоции ще могат да ги дават магазинните мрежи. Аз мисля обаче, че най-важният инструмент в търговията е доверието. Ако някой от веригите си позволи да направи нещо такова, мисля, че репутационните им санкции ще са ужасяващи. Тъй, че наистина мислим, че този сайт ще докара до по-добро изсветляване.
Иначе на въпроса ви, както казах в началото, работната група междуведомствена, която сме създали между нас, Министерство на земеделието, Българска агенция безопасна храни, КЗП, стокови борси и тържища, ще работи върху закон за надценките, на база на който би могло да се сложи таван на надценките, т.е. след като такъв закон евентуално бъде приет от депутатите. Иначе няма как в момента да го въведеме това.
Въпросът ми беше зададен от гледна точка на това, че първоначалната заявка беше това да се случи от 1 април. Тогава не бяхте ли наясно, че няма как да се случи?
Иска ни се да може по-скоро да се случи, но разбира се, ние трябва да съблюдаваме и закона. И мислехме, че може да стане през наредба, но в крайна сметка мнението на експертите е, че трябва през закон това да стане.
Така, министър Стоянов, бихте ли се ангажирали с прогноза дали каква цел би постигнала така вашата инициатива и също свързано с тази тема, тъй като цените на храните, разбира се, влияят върху основната покупателна способност, дали очаквате, ако има реални ефекти от спадането на цените, да падне инфлацията, което е основен крайъгълен камък за влизането в еврозоната, разбира се.
По отношение на ефекта от сайта, както имах възможност да кажа, нито един инструмент сам по себе си няма да доведе до траен спад на храните. Затова ние действаме в няколко направления и разчитаме, че всяки инструмент, давайки своя принос, като цяло ще можем по този начин трайно да овладеем цените на храните. Ако успеем да го направим, да, очаквам изпад в инфлацията, тъй като много и от тези продукти, именно които ние наблюдаваме, те са и част от пазарната кошница, която не си наблюдава и която формира инфлацията в България. Както всички знаете, в момента след така овладяването и сериозното поевтиняване на много от енергоресурсите, храните са следващата група, която поддържа в момента инфлацията в България все още висока. Благодаря на всички. Хубав ден и хубав уикенд.